Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 19 май жума күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдагы жарым саатта Билим берүү министрлиги Венгрия боюнча жооп кайтарды. Эл аралыктан бүгүн 19 майда Иранда президенттик шайлоо өтөт.
Анткени ал жаштарды колдойт, ал өзүктүк келишимге жетишти. Жаштардын баардыгы аны колдошот.
Жалпы республикалык тестирлөөнү окуучулар кандай тапшырышты? Конок менен алдыда маек ушул темада болмокчу. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердик пультта болсо кесиптешим Максатбек Акматжан улубуз. Биз менен болуңуздар. Эмесе болу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Уржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Былтыр Кыргызстанга 171 мигранттын сөөгү келген. Мындай маалыматты бүгүн парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев билдирди. Анын айтымында мигранттардын сөөгү көбүнчө Орусиядан келген, андан кийинки орунда Казакстан турат. Ошондой эле алыскы чет өлкөлөрдө каза тапкандар да бар. Маалыматка караганда чет мамлекеттерде каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн алып келүүгө бюджеттен жыл сайын 5 миллион сом бөлүнөт. АКШ Сирияда өкмөт жана Иран колдогон күчтөрдү бомбалады. АКШ тараптан Сирияда мындай кадам биринчи ирет жасалды. Пентагон билдиргендей, америкалык учак Сириянын өкмөтү жана Иран колдогон кошуундарга соккурду. Мындай чара Орусиялардын АКШ жана анын өнөктөштөрү Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операцияга даярдык көрүп жаткан аймакка кирүүсүнө тоскоолдук кыла албай койгон соң көрүлдү. Пентагондун ырасташынча, Сирия өкмөтүнүн өнөктөш күчтөр Иордания менен чек арадагы Аль-Танф шаарчасына жакын жерде аракеттенип жаткан АКШ аскерлери менен козголоңчулардын аларга өнөктөш күчтөрүнө коркунуч туудурган. Сирия өкмөтү жана Иран колдогон кошуундар Орусия күчтөрүнүн эскертүү иретинде ок чыгаруусуна көңүл бурган эмес. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун маалыматына караганда, АКШнын бомбалоосунан сириялыкта эмес көрүнгөн 8 согушкер өлүп, 4 автоунаа талкаланган. Кыргызстанда камактагы экс-депутат Садыр Жапаровго карата кылмыш ишин иликтөө аяктады, башкы прокуратурага жиберилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, тергөө 19 майда Жапаровго козголгон кылмыш иштин материалдарын карап чыгып, андан ары сотко өткөрүп берүү үчүн башкы көзөмөл органына жолдоду. Бишкек шаардык соту 4 майда камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттарынын доо арызын карап, 1 май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган эле 24 апрелде Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен Жапаровдун баш коргоо чарасы аныкталып, 28 майга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калган. Саясатчынын адвокаттары буга макул болбой, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна доо арыз беришкен эле. Экс депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелерин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланган. Иранда президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында ирандыктар батыш менен карым катыш түзүүнү көздөгөн же өлкөнү кайра изоляцияга кайтаруучу саясатчыны тандоосу керек. Шайлоо марасына жеткен 4 талапкер ичинен экинчи 4 жылдык мөөнөтүнө кайра шайланууну көздөгөн азыркы президент Хасан Роухани менен консерватор динаятчы Ибрахим Раиси башка атаандаштар. Бүгүнкү президенттик шайлоо 56 жаштагы Роуханинин дүйнө державалары менен Ирандын өзөктүк программасы боюнча талашты жөнгө салууну караган макулдашууга жетишкен саясат үчүн референдум катары каралууда. Роуханинин башка атаандашы Раиси Ирандагы саясий, аскерий жана диний бийликтин негизи саналган Аятолла Али Хаменеиге ишенимдүү адам. Раиси Роуханини дүйнөгө алсыздыкты көргөзүп жатканы үчүн сынга алган. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймакта жайгашкан Чоң Тала айылынын тургундары үй курууга уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирип жатышат. Айыл башчысы Асан Жороевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кыштакта буга чейин 136 үй бүлөгө үй жай үчүн чек берилген. Бүгүнкү күндө алардын жарымы көчөгө тийиш болчу, бирок чек арага 300 метрден жакын жайгашкан жерге турак жай салууга болбойт деген жөө менен 50 ашык үй бүлө жер тилкесин ала элек.
27 гектар өрүк бага да, эми ошону трансформация болуп биз жери үй жай берилип, былтыртан баштап азыр эми соглашение бар экен. Тажик тарап, кыргыз тарап. Эл ызылдап калды ушундай дегенден кийин биз барып негизи соглашение бар экен. Ал 2008 жылы кол коюлуп калган экен соглашениечи. Кыргызстан менен Тажикстан границасына талаш жерге үй салынбайт деген.
Чоң Тала айылынын тургундары жер маселесин чечүү өтүнүчү менен акыйкатчыга, укук коргоочуларга жана бийлик өкүлдөрүнө да кайрылышканын, бирок майнап жоктугун билдиришти. Кытай учактары АКШ учагынын жолун тороду. АКШ армиясы билдиргендей, окуя чыгыш Кытай деңизинин үстүндө 17 майда болгон. Кытайдын Су-30 үлгүсүндөгү эки учагы АКШнын радиация аныктоочу учагынын жолун тороп чыккан. Америка аскер аба күчтөрүнүн өкүлү алардын учагы эл аралык аба мейкиндикте адаттагы миссия менен жүргөнүн айтып, кытайлык учкучтардын аракетин профессионалдык эмес деп мүнөздөдү жана бул окуя боюнча Бээжинге дипломатиялык жана аскерий каналдар аркылуу кат жөнөтүлгөнүн кошумчалады. CNN телеканалы америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап кабарлагандай, Кытай учактарынын бири АКШ учактарына 45 метрге чейин жакындаган. АКШнын мындай 4 кыймылдаткычтуу учактары мурда Түндүк Кореянын өзөктүк сыноосу боюнча далилдерди табуу үчүн колдонулчу. АКШ менен Кытайдын аскерий учактары ортосундагы быйыл абада ушундай экинчи окуя орун алды. Кыргызстанда орозо күнү 25 майда аныкталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Рамазан айынын качан башталары 25 майда белгилүү болуп элге жарыяланат. Буга чейин муфтият быйыл орозо болжолдуу түрдө 27 майда башталарын жарыялаган. Рамазан айынын башталышы айдын чыгышына жараша аныкталат, бир күн айырмаланышы мүмкүн.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токуназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүнтүк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дерегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күнү алгысы. Эми акчанын курсуна кайта кетейин. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 67 сом 69 тыйын, 1 евро 75 сом 4 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык күнү алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман мекемечтер, сиздерди да дал ушул сынакка катышууга чакырабыз. Толук маалымат биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын 750 миңден ашуун эмгек мигранты чет өлкөдө жүрөт. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча мигранттар сырттан ички дүңөлчү өңүнүмүн 30% жакын бөлүгүн түзгөн каражатты жылына өз мекенине которуп жатышат. Бирок эмгек капиталдын сыртка чыгып кетип жатканына тынчсызданган депутаттар өкмөттөн жумушчу күчтү өлкөдө кармап калуу аракетин көрүнү талап кылууда. Дал ушул мигранттардын маселеси бүгүн өкмөттүн жыйынында да каралган эле. Ага кесиптешим Самат Жумакадыров барып келди. Эмесе ушул маселе боюнча чечүү жолдору кандай айтылды? Деги эле мындан башка мигранттардын дагы кайсыл көйгөйлөрүн санап өтүштү.
Рахмат айгерим. Алгач тактоо өкмөттүн жыйыны эмес, бул КСДП фракциясынын жыйыны. Дал ушул жакта айтылгандай, улуттук банктын маалыматына ылайык, эмгек мигранттар тарабынан 2015 жылы 1 миллиард 168 миллион доллар которулган экен. Ал эми 2016 жылы 2 миллиард долларга чукул каражат которулган деп маалымат беришти. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча бул каражат өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 30% жакын бөлүгүн түзөт. Бирок азыркы жетишкендиктер келечекте тескери эффектин берип, Кыргызстандын бюджети оор абалга тушугары миграциялык кырдаалды талкууга алган. Дал ошо КСДП фракциясынын жыйынында айтылды. Алсак депутат Алы Карашев белгилегендей, Орусияда расмий 616 миң кыргыз жараны иштеп жүрөт деп айтылган менен мигранттар күнүмдүк акча таап жатканы жана алардын келечекте пенсия алуу маселеси бирок чечилбей жатат деп алсак, мисалы үчүн 92 жылы ал жака Орусияга кеткен 20 жаштагы бала азыр 45 жашка чыгып калган. Ал эми 40 жаштагысы 65 жашка толуп, айтор булардын баардыгы Кыргызстанга келсе эми пенсия менен кантип камсыздандырабыз деген суроону дагы көтөрдү. Кыргызстан Орусия менен акыркы 5 жылда ушул пенсиялык чегерүүлөрдү экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп иш алып барып жаткан менен алигиче кандайдыр бир чечимдер кабылдана элек. Мындан улам кыргыз өкмөтү учурда ЭАЭПтин өзүнчө пенсиялык келишимин ишке ашырууга киришкени дагы жыйында айтылды. Тагыраагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиев белгилегендей, ЭАЭПтин пенсиялык келишими кабылданса, бир гана Орусия эмес, уюмга мүчө өлкөлөрдөгү бардык мигранттардын пенсиялык көйгөйү чечилмекчи. Бирок жумушчу топ улам жаңы тоскоолдуктарга кабыл алынып жаткандыктан долбоор дагы деле болсо качан ишке ашары белгисиз деп өттү. Анткени менен депутаттар кыргызстандыктардын токтоосуз чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетип жатканы үчүн өкмөттү айыптап, аларды чет өлкөдө кармап калуунун өзүбүздүн өлкөдө кармап калуунун аракетин көрбөй жатат деп айтышты. Депутат Азамат Арапбаев мамлекет ар бир жаранды төрөлгөндөн баштап эмгекке жарамдуу куракка чейин багып келип, жыйынтыгында сыртта иштөөгө жөнөтүп жатканына мындайча айтканда ызаланганын дагы билдирди. Өз кезегинде өкмөт 2040-жылга чейин өнүктүрүү стратегиясынын алкагында мигранттарды кайтаруу, алардын күчүн өз өлкөсүндө колдонуу максатында концепция жазып жатканын маалымдады. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова концепциянын долбоору парламентке сунушталчу күн дагы алыс эмес экендигин айтып өттү. Жалпылап айта кетсек, ушул апрель айынын башында дагы Бишкекте өткөн Евразия экономикалык бирлигинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев уюмга мүчө өлкөлөрдө иштеген мигранттардын пенсиясы боюнча келишимдерди кабыл алууну тездетүүнү зарылдыгын айткан эле. Бүгүнкү күндө Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеге кирген жарандардын саны 106,000 адамга жетип, алардын дээрлик жарымысына узак убакытка Орусияга кирүүгө сот аркылуу тыюу салынган экен. Ошол эле учурда 43,000 жаран жыл аягына чейин бул тизмеден чыгып калуусу күтүлүүдө. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн тышкары Түркия жана Түштүк Корея өлкөлөрү менен дагы мигранттардын пенсиялык келишимдин үстүндө иштеп жатканы дал ушул жыйында белгилүү болду.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Самат Чумакадыров болду. Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө ушул тема арналган анын баянын тыңдайбыз. Ал эми макаланы текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле, кечээ жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын айтып чыккан. Ал Венгрияга окууга сынак тапшырган балдардын документтери жиберилбей, тизмеге чиновник депутаттардын уул кыздары кирип калганына нааразычылык билдирген. Көбөйтпөй билим берүү министрлиги Венгрия боюнча да жооп кайтарган эле. Окуяга студияда отурган кесиптешим Канымгүл Элкеева токтолот. Канымгүл, эл өкүлүнүн сөзү канчалык жөндүү же ошо билим берүү министрлиги бул боюнча кандай жооп кайтарды?
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен эле ушул Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташтык, ошондой эле акысыз окуу боюнча квоталар бир топ жылдан бери эле айтылып келатат. Буга аткаминерлердин же болбосо ошол тармакта иштегендердин балдары кирип калды, окуп калды деген сыяктуу. Мында дагы депутат Жанар Акаев ошол жалпы жыйында бүт эле чиновниктердин же болбосо ошо министрликте иштеген адамдардын балдары киргенин айткан эле. Анда бүт бардык аткаминерлерди ушул акысыз окууга жөнөтпөй, негизи эле ушундай квоталар ачык айкын өтсө деген сунушун билдирген. Ошону угуп алалы.
Жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга билим берүү министринин статкачысынын кызы, ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айлык башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу.
Жанар Акаев ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин сайтында ушу Венгрияга окууга сунушталгандардын тизмеси эмнеге жок деп суроо салган. Ал ушундан көп өтпөй эле министрлик ушу студенттердин сынакка катышкан адамдардын тизмесин жарыялаган болчу. Анда түшүндүрмө берип, биринчи турдан өткөн студенттердин тизмеси бул жалпы турдан өткөндөн кийин анан жарыяланат эле дегендей түшүндүрмө беришкен. Ошондой эле алар бул тандоо турунда уюштуруу комитети жүргүзгөндүгүн, ага жарандык коомдун өкүлдөрү да киргенин, эч кандай бир коррупциялык элементтер болбогонун билдирип чыгышкан. Сынакка тапшырган кыргызстандыктардын документтерин атайын жобонун негизинде уюштуруу комитети жүргүзгөн онлайн режимде катталып арыз бергендердин документтери гана кабыл алынып калгандыгын айткан эле. Министрликтин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышева бул боюнча Азаттыкка маек куруп буларга токтолгон.
Отбор по правительственным стипендиям Венгрии.
Венгрия боюнча сынак бир нече этап менен өткөрүлүүдө. Биринчисине кыргыз тарап жоопту. Билим жана илим министрлиги документтерди кабыл алууну жүргүздү. Анын жыйынтыгында тандалып алынган балдардын фамилиялары Венгрия тарапка өткөрүлүп берилген. Июнь айынын ичинде ал балдар менен онлайн режимде экзамен өткөрүлүп, ошонун жыйынтыгы менен тандалган балдар боюнча чечимди Венгриядагы Tempus коомдук фонду кабыл алат. Демек, акыркы чечим биздин министрликтин сайтында мына ушул сынактардын баары жыйынтыкталгандан кийин гана жарыяланат.
Жогоруда ушул депутат Жанар Акаев белгилеген адамдар менен дагы сүйлөштүк. Мисалы депутат Мадиминов, Мурадыл Мадиминов менен сүйлөшкөндө ал кызы өзү бул сынакка эч кандай кийлигишүүсүз тапшырганын айтып атат. Ошол эле Усупекова Нуркыз деген кыз тапшырган экен. Бул аталган министрликтин коррупцияны алдын алуу боюнча башкармалыктын кызы болуп атат. Ал дагы мен кызым бул сынакты өзү тапты дегенин айтып атат да,
эч кандай жардамым жок эле,
эч кандай жардам берген эмесмин дейт. Ошондой эле ушул министрликтин билим байкоочу кеңешинин мүчөлөрү болсо, мындай мүчөлүштүктөрү дайыма эле кетип келген, жүрүп келген. Биз өзүбүздүн сунушубузду айтып, ушундай бир сынактарда министрлик ортомчу болбой койсо деген сунуштарын айткан экен. Бирок алар ушул эч кандай аткарылбай, колго алынбай келатат деп дагы эле сынын пикирин айтып атышат.
Сизге рахмат. Студияда кесиптешим Ханымгүл Элкеева болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы бул боюнча баянды тындайбыз. Ал эми азыр Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Былтыр Кыргызстанга 171 мигранттын сөөгү келген. Мындай маалыматты бүгүн парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев билдирди. Эл аралкаларынан АКШ Сирияда өкмөт жана Иран колдонгон күчтөрдү бомбалады. АКШ тараптан Сирияда мындай кадам биринчи ирет жасалды. Кыргызстанда камактагы экс депутат Садыр Жапаровго карата кылмыш ишин иликтөө аяктап, башкы прокуратурага жиберилди. Эл аралкалардан дагы бир ирет Иранда президенттик шайлоо өтүдө. Бүгүнкү добуш берүү натыйжасында ирандыктар батыш менен карым катыш түзүүнү көздөгөн же өлкөнү кайра изоляцияга кайтаруучу саясатчыны тандоосу керек. Кыргызстанда Орозо күнү 25 майдан аталат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Азаттык чекит орг сайтына тынбай баш багып, соңку кабарлар боюнча дагы маалымат алып туруңуз. Жогоруда айтылып өткөндөй эле, бүгүн 19 майда Иранда президенттик шайлоо өтөт. Батыш менен татаал маселеси бар бул өлкөнүн президенти болуу үчүн 4 талапкер атсалышууда. Алардын ичинен учурдагы президент Хасан Рухани жана белгилүү динаятчы Эбрахим Раис алдыга чыгат деп божомолдонууда. Бирок бул эки талапкердин биринин жеңиши Иранга жана анын тышкы дүйнө менен алакасына кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Бул суроого биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков жооп издеген.
Бир айга жетпеген үгүт өнөктүгүнөн кийин ирандыктар жаңы президентти тандоого киришти. Иранда президент жогорку рухий көсөм Аятолла Али Хаменеидей таасирге ээ болбосо да, өлкөнүн ички жана тышкы саясатын өзгөртө алган күчү бар. Андыктан 19 майдагы шайлоонун жыйынтыгы расмий Тегеран менен 6 Жирравандын ортосунда 2015-жылы жетишилген келишимдин келечегине, Ирандын батыш менен мамилесине, экономиканын багытына жана өлкө ичиндеги эркиндиктин деңгээлине таасирин тийгизет. Ал түгүл жаңы президент келечекте 78 жаштагы рухий көсөмдүн оордун ким басарын аныктап да калышы мүмкүн. Мындан улам шейит мусулмандар басымдуулук кылган Ислам Республикасында талапкерлердин таймашы куруш болду. Ал эми талапкерлер кимдер? Ирандын 1979-жылдагы ислам инкылабынан кийин түзүлгөн сакчылар кеңеши апрель айында президент болом деген 1600 адамдын ичинен 6 талапкерди тандаган. Алардын экөө жарыштан чыкты. Натыйжада 4 жылдык президенттик мөөнөт үчүн учурдагы президент Хасан Рухани, эскичил динаятчы Ибрахим Раиси, мурдагы маданият министри Мустафа Мирсалим жана борбордук саясатчы Мустафа Хашимитаба атсалышууда. Бирок бул шайлоодо негизги атаандаштык 68 жаштагы Рухани менен 56 жаштагы Раисинин ортосунда болмокчу. Эгер өзөктүк келишимге жетишкен Рухани экинчи мөөнөткө шайланбай, Раиси жеңип чыга турган болсо, батыш менен Ирандын алакасы начарлашы мүмкүн дейт Тегеран университетинин профессору Фуат Изади.
Ирандын эскичил көз караштагы саясатчылары Роуханинин өзөктүк сүйлөшүүлөрдү кандай жүргүзгөнүн сындашып, эл аралык келишим Иранга толук пайда алып келбегенин айтышат. Кокус келишимдин шарттарын кайсы бир өлкө буза турган болсо, Раиси аны жеңил кабыл албайт. АКШда ядролук келишимди Иранга басым жасоонун инструменти катары колдонууну каалагандар бар. Бирок Раисинин мындай жагдайды кабыл алышы кыйын.
Раисини Ирандын таасирдүү рухий көсөмү Хаменеи колдойт деген ишеним бар. 30 апрелде Хаменеи батыш менен жакындашуу согуш коркунучун азайтты деген үчүн президент Руханини ачык сындаган. Деген менен Рухани рухий көсөмдүн негизги сүймөнчүгү болбой туруп 2013-жылдагы шайлоону жеңип чыкканы маалым. Эки негизги талапкер эмнеси менен айырмаланат? Ирандын президенти Хасан Рухани Батыш менен ымалага келип, Тегерандын өзүктүк программасы боюнча киргизилген эл аралык санкциялардан толук арылууну көздөйт. Ал өлкө жарандары шайлоодо атаандаштарына добуш берсе, авторитаризм кайрадан күчөшү мүмкүн деп эскерткен. Ошондой эле ирандыктар 19 майда экстремизм, басым жана зордук зомбулуктун доору аяктаганын бүткүл дүйнөгө далилдейт деп билдирген бар. Руханинин тарапкери Тегерандык НЕДА да өз жүйөсүн келтирет.
Анткени ал жаштарды колдойт, ал өзүктүк келишимге жетишти. Жаштардын бардыгы аны колдошот.
Ибрахим Раиси болсо, Иран чет өлкөлүк жардамга муктаж эместигин белгилеп, ислам революциясынын баалуулуктарын кайра жандантарын ишара кылган бар. Ал өзөктүк келишим аркылуу санкциялар алынганы менен өлкөнүн экономикасы оңолгон жок деп атаандашы сынгалууда. Экономикалык жагдай Раисинин тарапкерлеринин санын көбөйткөнүн Тегерандын тургуну Фарузан Кохинин сөзү да далилдейт.
Ал жаштарга иш орундарын убада кылган. Мен көптөн бери жумуш издеп жүрөм. Жетиштүү киреше алып келе турган жумуш таба элекмин.
Эми ким жеңиши мүмкүн? Рейтер агенттиги жарыялаган сурамжылоого ылайык, жума күнкү шайлоодо Рухани добуштардын 48-55% алышы мүмкүн. Эгер эч бир талапкер 50% көп добуш топтобосо, 26 майда экинчи айлампа болот. Ирандын өзүндөгү сурамжылоолор көрсөткөндөй, 10 күн мурда шайлоочулардын 35% кимге добуш берерин аныктай элек болчу. Айтмакчы, Ирандын 80 миллиондук калкынын 55 миллиону добуш берүүгө укуктуу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ооба, Азаттык алгысы жаңырууда берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердик пультто болсо кесиптешим Максатбек Акматжанов болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. 17 майда Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан 70 000 чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин текшерген же болбосо сынаган жалпы тест өттү. Дал ушул тема боюнча биз бүгүн маалымат алуу үчүн билимди баалоо жана окутуу усулдарын борборунун башка адиси Мээрим Кадырованы студияга чакырган элек. Кутман күнүңүз менен, Мээрим.
Рахмат.
Алгач эле сиздин пикириңизде быйылкы ушул жалпы республикалык тесттөө кандай өттү? Балдар кандай даярдык менен келишти деп ойлойсуз? Алды менен бир эгерде маалыматты бере турган болсок.
Азырынча айта албайм, анткени болгондо эле көчөгүндө биринчи этабыбыз бүттү. А негизи 16-17 майда бул биринчи этап өттү. Өтмөк 19-20 дагы экинчи этапка балдар келип тест тапшырыш керек да. Ошондо жыйынтык чыгарабыз да. А так негизи 49 кичине ашыгыраак бала тестке катышыш керек да.
Жалпы республикалык тесттөөнүн алкагында көп айрым учурда сынып пикирлер, кээде мактоолор дагы айтылып келет. Ошол эле сынып пикирлердин катарына биз бүгүн мисалы окуучулар менен маектешип көрсөк, алар биздин мектеп программасында жок суроолору келет. Биздин логикабыз текшерген суроолор келет. Анан бул эми фортуна же болбосо ийгилик кимге жылмайса ошонун баалы жогору болот деген сыяктуу да жооптор болуп атат да. А сиз эмне деп айтат элеңиз мындай жоопторго?
Фортуна деп деле айта албайбыз. Көпчүлүк учурда абитуриенттер тесттин учурунда жооп барактарын толтуруп атканда бир суроого 4 вариант жооп берилет да. Анан ошо эң 4 вариант жообундан эң туурасы кайсы ошону тандаш керек да. Анан кээ бир учурларда абитуриенттер билбесе жөн эле наугат болжол деп эле тоголоктоп коюп туруп ошон үчүн фортуна деп ойлоп атат да. А негизи болсо биздин тестибиз Кыргызстанда кайсы окуу стандарттар бар, кандай китептер бар, кандай окутуу формалар болгондо ошого эле таянып туруп тесттин суроолорубузду биз иштеп чыгабыз да. Мисалы тесттин учурунда биз логиканы текшересиңер деп ошондой бизге сынып пикир айтылат. Бирок чындыгында биз логиканы текшербейбиз. Бул абитуриенттердин өзүнүн мектептин учурунда алган билимин практика иш жүзүндө пайдаланабы же пайдаланбайбы деп тесттин суроолору менен ошону эле текшеребиз.
Жалпы республикалык тесттөө ушул бүтүрүүчүнүн бир келечегине дагы бир жол деп айтсак болот. Себеби анын жыйынтыгы менен гана ал жогорку окуу жайды же болбосо болочоктогу кесибин тандап алат деп. Мындан улам айрымдар бир эмес 2-3 мүмкүнчүлүк бергилечи деген дагы бир окуучулар бар экен. Мен бүгүн байланышып сүйлөшүп көрдүм. Ошол эле учурда сиз бул ЖРТ баланын билим деңгээлин канчалык деңгээлде туура аныктайт деп ойлойсуз?
Жалпы республикалык тесттөөнүн негизги максаты бул ар бир баланын билим деңгээлин текшербейбиз, а бул жогорку окуу жайда канчалык жакшы окуп кете алат деп ошо менен тест аркылуу билип алсак болот да. Анан 1-2-3 мүмкүнчүлүк биз тест учурунда бере албайбыз, бирок тестти тапшырып бүткөндөн кийин колуна сертификат алганда ошондо окуучага 2-3 жандан көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет. Сертификат алганда ал тапшырып аткан жогорку окуу жайдын тапшыруу процессинде мисалы биринчи турда 2 же 3 талон берилет. Анан ошо талондорду алып алып туруп, өзү каалаган университетке, өзү каалаган адистикке ошо талонду тышташса болот. Эгер биринчи тур менен өтпөй калса, анда экинчи же үчүнчү турга катышып, ошо жогорку окуу жайга өтүп кетсе болот. Абитуриенттер.
Босого баал катары 110 баллды айтып жүрөбүз. Анан бирок барган сайын биз ушул ЖРТ боюнча мониторингди карасак, төмөндөп бараткандай бир түр көрсөтөт. Байгыл 110 баллга жетпегендердин саны жылдан жылганга эле көбөйүп бараткандай сезилет. А сиз муну кандай эмне менен түшүндүрөсүз?
Эми кандай десем, төмөндөгөндө эле жок менин оюмчачы. Жылдан жыл сайын ушул статистиканы караганда абитуриенттер бирдей эле тапшырат да. Орточо көрсөткүч жалпы республикалык тесттин орточо көрсөткүч, орусча айтканда средний показатель, жылдан жылга бирдей эле болуп келет да.
Бирок биз прогресс үчүн ЖРТ-ны тандап алганбыз да, регресс эмес. Демек анда бир эле жерде турабызбы?
Анткенде биздин тесттин сурообуз бирдей болуш керек да. Мисалы, силер 2 жыл мурун тестти тапшырсаңар, анда ордуу боюнча быйылкы тест бирдей эле болуш керек да. Эгер биздин билим берүү системасы алдыга кетип калса, анда биздин тестибиздин форматыбызды алдыга жылдырышыбыз керек да. Пока өзгөрүүлөр жок болгондо биздин тестибиз ошо бойдон кала берет.
Сиздин пикириңизде билим берүү системасындагы окутуу ыкмасы толук ушул ЖРТ-га туура келеби? Мисалы, ЖРТ-га даярдоо боюнча бир курстарды же сабактарды мектеп алкагында киргизсек жыйынтык мындан жакшы болор беле?
Ну, негизи даярдаса даярдай берсин. Бирок биз мисалы мектептин программасынан тышкары эч суроолорду бере албайбыз да. Биздин окутуу программаларда, стандарттарда эмне деп жазылып турат? Мисалы 11-чи класстын окуучу муну билиш керек, муну кылыш керек деген нерсе менен пайдаланып тесттин суроолорун иштеп чыгабыз да.
ЖРТ-ны ушул баардык эле өлкө республикадагы баардык окуу жайлар тааныйт, жыйынтыгын билебиз, ошо менен тапшырышат. Ушул эле учурда айрым бүтүрүүчүлөр баягыл квота маселесине келгенде же болбосо ар кандай түстө эмеспи, айыл, тоо аймагында же шаардагы ошолорду жакшы айырмалай билбей калышат. Мындан улам сиз балким бүтүрүүчүлөргө кайрылып, аларга да туура түшүндүрүү боюнча маалымат берип өтөсүз.
Жакшы суроо. Негизи жалпы республикалык тесттерди тапшырып өткөндөн кийин абитуриенттер 4 түстүк сертификат алат да. Мисалы, эгер Бишкектеги мектептерди же колледждерди, техникум, лицейлерди бүткөн окуучулары кызыл түстүү сертификат алат. Айылдык мектептин бүтүрүүчүлөрү сары түстүү сертификат алат. Ошондой эле областтык борборлордун жана чакан шаарлардын категориясы бул ошо мисалы Ош, Жалал Абад, Баткен же Балыкчы, Кант шаарлардын бүтүрүүчүлөрү көк түстүү сертификат алат. Ошондой эле уже бир 5-6 жыл болуп калды го, тоолуу аймактык зонасы деп коет, зона деп коет. Ошондо алар фиолетовый сертификат алат, кыргызча кызыл.
Кызыл күлгүн түстөгү.
Күлгүн түстүү сертификат алышат да. Анан уже ошо сертификат алгандан кийин балдар жогорку окуу жайга келгенде конкурска өз категориянын ичинде эле конкурска катыша алат да. Мисалы, өзүбүз билебиз, Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрүнүн балдары кичине жогорураак болуп калат да. Ошондуктан Бишкектин бүтүрүүчүлөрү өзүнүн категориясынын ичинде эле бири бири менен таймашат. Бюджеттик орундар, ошондой эле контракттык орундарга, ошондой эле айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү өзүнүн категориясынан таймашат да бюджеттик орундарга. Эгер мындай категорияларга бөлбөсөк, анда биздин жогорку окуу жайларда болгондо эле көбүнчөсү Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле областтык борборлордун жана чакан шаарлардын борборунун бүтүрүүчүлөрү эле жогорку окуу жайларда эле окуп калмак да. Анткени кичине алардын бүтүрүүчүлөрү жакшыраак көбүрөөк балдар алат да.
Түшүнүктүү. Эми мындан дагы башка балким былтыр же ЖРТ-ны тапшырбай калган же болбосо азыр ушул 17 майда үлгүрбөй калгандарда дагы мүмкүнчүлүк барбы? Жана жалпы эле ЖРТ боюнча кайсыл жактан маалымат алса болот, сайтыңыздарда деген айтып өтсөңүз болот сөзүбүздүн соңунда.
Биздин сайтыбыз www.testing.kg. Анан ошондой эле 66 48 38 телефонго чалып туруп маалымат алып алса болот. Бишкекте болсо биздин офисибизге Тыныстанов 98 дарегинде кайрылып ошол жерден каттоодон өтсө болот. А Ошто болсо Ош Гороного кайрылып Дилбар Полотовнага ошол жерден каттоодон өтсө болот. Ошондой эле кечиккен тест Бишкекте эле анан Ошто эле өткөрүлөт да.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат, кадырман угармандар. Бүгүн биздин студиябызда билимди баалоо жана окутуу усулдардын борборунун башка адиси Мээрим Кадырова
болбөлөттү. Маектешим айтып өткөн даректерге сиз дагы чалып, ЧЭС сайтына баш багып, толук маалыматты ала алыңыз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Рахмат.
Ал эми биз Ушул менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өн режиссеру Максатбек Акматжанов болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө Ушул тапта Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Азаттык чекит орг. Аман болуңуздар.